Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв завтра відвідають Чорнобильську зону, а також проведуть робочу зустріч у Києві. У меморіальних заходах у Чорнобильській зоні візьмуть участь Медведєв, Янукович, а також представитель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило. Крім того, Янукович і Медведєв у перебігу робочої зустрічі в Києві мають обговорити стан із подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, а також інші питання співпраці України і Росії, зокрема у сфері ядерної енергетики, повідомила прес-служба Кремля. Напередодні прибуття до України патріарх Російської православної церкви Кирило теж заявив, що сильна віра, за його словами, здатна збалансувати всі можливі помилки і навіть, можливо, небезпечні наслідки розвитку сучасної людської цивілізації. Про це Кирило сказав напередодні прибуття до України в інтерв'ю українському телеканалові «Інтер». Тим часом патріарх Київський всієї України Філарет висловив упевненість, що в Україні буде єдина православна церква, але це буде церква незалежна і помісна, а не російська. Як сказав він в інтерв'ю телевізійному «5 каналові», багато хто думає, що об'єднання неминуче, але під омофором московського патріархату. Ми ж стверджуємо, що такого об'єднання не буде, буде об'єднання під єдиною помісною православною церквою. Кінець цитати. До подій у світі. Сполучені Штати Америки готуються запроваджувати санкції проти уряду Сирії у відповідь на жорстоке придушення виступів опозиції, заявив речник Ради національної безпеки США Томі Вітор. Він додав, що Вашингтон вважає дії сирійської влади за неприйнятні. Детальніше про події в Сирії наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом сили безпеки Ємену за повідомленнями відкрили сьогодні вогонь по демонстрантах у місті Таїзі на півдні країни, щоб розігнати акцію протести. За словами демонстрантів та очевидців, що їх наводять агентства, на акцію з вимогою негайної відставки президента Ємену Алі Абдали Салиха вийшли десятки тисяч людей. За повідомленнями, є поранені. Росія заявила, що робить усе, щоб забезпечити безпеку самопроголошених Південної Осетії і Абхазії та охорону їхніх кордонів. Про це сказав сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, перебуваючи в одному з цих грузинських сепаратистських регіонів Південній Осетії. За його словами, від керівництва Грузії можна чекати на все, що завгодно. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 25 квітня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх цього весняного вечора. Ми дізнаємося сьогодні, як студенти зі сходу України святкують Великдень у Львові.
У нас по-другому це святкується. Тут більш всі люди виходять в вишиванках. Це більш яскраво, ніж у нас.
Нас просто святять Пасху, яйця, приходять додому, їдять.
Цими днями не тільки святковий настрій, у Сирії розстрілюють демонстрантів. А в Лівії звужується коло довкола диктатора Каддафі. І це лише частина тих тем, які ви почуєте сьогодні у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо також те, що близько 100 студентів зі Східної та Південної України Великдень святкували у Львові. Частина молоді мешкала у галицьких родинах. Гості могли порівняти традиції святкування Воскресіння у Львові і в себе вдома. Запросили своїх ровесників до Львова студентські братства львівських університетів. Молоді люди поділилися своїми враженнями від поїздки з моєю колегою Галиною Терещук.
Студентів з Луганської, Одеської, Запорізької, Донецької областей я зустріла в Українському католицькому університеті на майстер-класах. Більшість з них вперше писали писанки і вчилися в'язати ляльки-мотанки.
Та нічого не виходить, бо я малювати зовсім не вмію, на жаль.
Протягом великодніх свят молоді люди зі Сходу та Півдня України мали екскурсії містом, відвідали богослужіння, побували на святковому сніданку. Їх вразило те, як львів'яни бережуть свої традиції, що молодь і діти ходять у церкву.
Більш відображене це свято. У нас по-другому це святкується. Тут більш всі люди виходять в вишиванках. Це більш яскраво, чим у нас.
Нас просто святять Пасху, яйця, приходять додому, їдять і все.
Прийняли нас дуже добре. Дуже мені сподобався Львів і моїм друзям теж дуже сподобався Львів, тому що дійсно дуже велика різниця між Алчевськом, між Львовом. Дуже мене вразило те, що тут більшість молоді ходить в національних вишиванках. Я сама вирішила себе придбати.
У нас Великодень так масово не святкують. Дуже весело, дуже цікаво. Взагалі все по-іншому.
Акція «Великдень разом» має сприяти єднанню Сходу та Заходу України, а ще розвіяти надумані міфи про ці регіони. Львів'яни хотіли поділитися духом свята зі своїми ровесниками, зауважили у розмові співорганізатори акції Любомир Лещук та Данило Підцерковний.
Цікаво було все. Ми старалися сотворити їм як найкраще відчуття свята.
Найбільше молодь зі Сходу та Півдня була захоплена водінням гаївок та автентичними танцями, яких сьогодні могли навчитися в Шевченківському гаю.
У нас, Алчевську, таких от масових заходів для молоді у нас немає. Це хотілося б в нас влаштувати теж.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали перехожих Києва, а як ви святкуєте Великдень? І ось що почули у відповідь.
Для мене це є свято, родинне свято. В духовному плані, власне, для мене, я б не говорила, бо що це одне з таких великих для мене свят. Проте я поважаю право християн на те, що їх одне, це одне з для них найбільших свят.
Це радісний настрій, це надія на краще. Будуть зміни і в державі, будуть зміни в іншому напрямку.
Пасха є релігійне свято, я думаю, в душі кожного українця це є особливе свято, Воскресіння Христове. Тому, в першу чергу, це свято сімейне.
Ну, свято – це Христос народився. Ну, я православний християнин і є певні традиції.
Це день подумати про вічне, взагалі про наше буття і про наше майбутнє буття у тому іншому світі. І взагалі подумати про те, щоб було більше добра.
Ну, святкові і весняні – це як не тільки святе Воскресіння, а також прихід весни.
Також теми Великодня. Сьогоднішня програма «Ваша свобода».
Чи є великі християнські свята об'єднавчим чинником українського християнства? Про це ми сьогодні можемо запитати патріарха Київської всієї Русі України Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату.
Христос воскрес, дорогі браті і сестри! Воскресіння Христове повинно нагадувати нам просту істину, істину божественну, що людина безсмертна. І підтвердженням цього є воскресіння Ісуса Христа.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 22 хвилини.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні», до подій, які цими днями дуже гарячі на Близькому Сході. Сирійська армія, використовуючи танки, придушувала протести на вулицях міста Дераа. Правозахисники говорять про десятки жертв протестів проти 11-літнього режиму президента Башара Асада. Протести тривають, незважаючи на те, що президент Асад минулого тижня зупинив чинність закону про надзвичайний стан, що діє в цій країні протягом останніх 48 років. Докладніше розповідає Марія Щур.
Протести у Сирії тривають лише близько місяця, а кількість жертв серед цивільних, за даними правозахисників, уже сягає понад 350. З них третина загинула протягом останніх трьох днів, коли військові, підкріплені важкою технікою, увійшли до міста Дераа, що поблизу кордону з Йорданією. Сам кордон, як повідомила влада, у понеділок було закрито. Свідки кажуть, що на вулицях міста були мертві після того, як солдати почали стріляти в демонстрантів. Правозахисники заявляють, що почалася дикунська війна на знищення сирійських демократів. Президент Асад у четвер погодився припинити чинність закону про надзвичайний стан, що діяв в Україні протягом останніх майже півстоліття. Але, як зауважують активісти, насильство, що тривали відразу після того, швидше свідчить про те, що він не збирається лібералізувати свій режим і надавати більше політичних свобод громадянам. У понеділок влада використала танки проти населення вперше. Це, на думку глядачів, має означати, що президент Асад, який отримав владу у 2000 році у спадок від свого батька, який правив залізним кулаком протягом 30 років, не має наміру поступатися опонентам і готовий знищити їх силою. За словами свідків, танки обстрілювали місто так, що його мешканці не могли по ньому пересуватися. Також влада використовувала снайперів, які стріляли у натовп. Деякі свідки говорять, що бачили солдатів, які стріляли у власний бік для того, щоб дати можливість протестувальникам відтягнути мертвих і поранених. Закордонних журналістів було вислано з країни, тож перевірити інформацію стає дедалі складніше. Активісти заявляють, що вони побоюються, що Асад готує напад на ще одне місто – Нава, що є на північ від Дераа, оскільки в напрямку того міста було помічено рух бульдозерів і військової техніки. У неділю в Наві пройшли похорони протестувальників, вбитих силами безпеки, на яких люди вигукували антиурядові гасла. Вони кричали «Хай живе Сирія, геть Башара». Марія Щур, Радіо Свобода.
Основні події в Лівії відбуваються цими днями у містах Місраті і Тріполі. Місрате – третє за величиною місто країни і єдине в руках повстанців на заході Лівії. Довкола Місрати сьогодні йдуть жорстокі бої, війська Каддафі фактично оточили його, але повстанці відстоюють місто. Тим часом Захід посилає все нові й нові літаки для бомбових ударів по резиденції Муамара Каддафі в Тріполі. Мета одна – або змусити диктатора піти, або ж убити його. Василь Зелгало з подробицями.
У Тріполі внаслідок бомбових ударів авіації НАТО сильно пошкоджені кілька будівель резиденції Муамара Каддафі. Його уряд стверджує, що поранено до 45 осіб, є зниклі безвісті. Речники влади полковника кажуть, що удари НАТО мають на меті спробувати вбити Каддафі. Захід намагався прибрати Каддафі ще у 86-му році внаслідок причетності його до низки жорстоких терактів, але тоді диктатору вдалося врятуватися від авіаційного удару. У ніч на 25 квітня над Тріполі кружляли такі НАТО, було чути вибухи, переривалася трансляція трьох діючих лівійських телеканалів. Уряди Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і Франції заявляють, що завдавання авіаударів по силах Каддафі триватиме до тих пір, поки він не піде у відставку. Телеканал «Аль-Арабія» повідомляє з посиланням на репортерів однієї з радіостанцій у Місраті, що в понеділок у боях загинуло не менше 30 осіб і ще 60 поранені внаслідок бомбардування військами Каддафі. Серед загиблих 10-річний хлопчик. Урядові сили продовжують обстрілювати Місрату, незважаючи на оголошене ними у суботу рішення про призупинення атак на місто. Правозахисники попереджають, що в Місраті вже загинуло більше тисячі осіб. BBC з посиланням на журналіста лондонської «Таймс» Джеймса Гайдера інформує, що сили Каддафі оточили Місрату, однак у центрі міста самі потрапили в оточення. Повстанці заявляють, що їм вдасться вибити сили Каддафі з міста, якщо авіація НАТО завдасть ударів по важкій техніці армії Каддафі в зоні міста. Відомо, що з Місрати до Бенгазі прибуло транспортне судно, на борту якого до тисячі осіб біженців і поранених. Ось що розповів про ситуацію в одній з лікарень Бенгазії з приходом судна з Місрати глава лівійського відділення Міжнародної організації з міграції Джеремі Хеслам.
Лікарня перевантажена, працюють на межі можливого, хоча за останні кілька днів багато поранених були евакуйовані. В лікарню продовжують надходити все нові й нові поранені.
Сили повстанців у Місраті повідомляють, що не очікують скорого завершення боїв за місто. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чи має спад народжуваності в Україні зв'язок із Чорнобилем? Дізнаємося напередодні 25-ї річниці трагедії.
Сьогодні краще дискутувати про психологічні наслідки, навіть не чисто психологічно, а психологічні і політичні наслідки.
Це був психолог Семен Глузман, який говорив про які проблеми треба дискутувати після Чорнобиля, а про спад народжуваності почуємо зараз.
Народжувані всюди зменшили. Треба дивитися на вікову структуру населення. Якщо молодь звідти поїхала, то ясно, що народжувані зменшили.
У Нью-Йорку відкрився щорічний весняний автомобільний салон. І про все це далі у нашій передачі. На Київщині в травні знову почнуть сіяти на землях, які були закинуті після аварії на Чорнобильській АЕС чверть століття тому. На державному рівні Україна також обдумує, як відновлювати сільськогосподарське виробництво на радіоактивно забруднених територіях. Експерти, які безпосередньо займаються радіологічним контролем, тут радять не економити гроші. А деякі екологи попереджають, що спроба відродження чорнобильських земель може обернутися небезпечно експериментом над простими людьми. Мар'яна Драчі з подробицями.
Чорнобильські землі поступово повертаються до житниці України. Йдеться про третю і четверту зону відчуження, що знаходяться далі від зруйнованої Чорнобильської АЕС. В Іванківському і Поліському районах на Київщині у травні інвестори почнуть обробляти 50 тисяч гектарів землі, яка чверть століття заростала бур'янами. Розповідає голова Іванківської районної держадміністрації Олександр Леляк.
Вирощування зернових культур, технічних культур, в подальшому, можливо, картоплі, інших овочевих культур. Я думаю, що обробка землі, культивація її зменшить рівень радіоактивного забруднення.
Щоб інвесторів прийшло більше, треба змінювати статус забруднених територій. До цього закликає міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який пояснює це поліпшенням радіологічної обстановки. А учасники квітневих парламентських слухань рекомендували уряду розробити законопроект про загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях. Така програма давно на часі і на ній не можна економити, каже Радіо Свобода начальник радіологічної інспекції у Держсільгоспінспекції України Олександр Дутов.
Все впирається, в общем-то, в додаткове фінансування. У нас, на жаль, таким чином побудовано, на відміну від наших північних сусідів, що у нас в основному було зосереджено на виплату компенсації за проживання в цій зоні, а не на заходи, які забезпечують виробництво гарантованої радіологічно безпечної продукції.
Натомість директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко в програму розвитку чорнобильських земель не вірить. Він називає такі розмови безглуздям чи провокацією.
Ті урядові особи, які про це говорять, нехай спочатку побудують там свої власні маєтки, свої власні дачі і переселяться туди, скажімо, з Конча-Заспі. Бо вони ж розраховують піднімати сільське господарство руками, так сказати, інших. Інші будуть підвергатися, так сказати, опромінюванню.
Київський еколог пов'язує новий сплеск інтересу до чорнобильських земель світовою продовольчою кризою і тим, що Україна наближається до створення ринку землі. Статус забрудненої території нині мають понад 2000 українських населених пунктів. Найбільше забруднені – Рівненська і Житомирські області та Волинь. Відголоски Чорнобиля також нагадують про себе на Київщині і Чернігівщині. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Безплідність серед людей, що мешкають в радіаційно забруднених зонах, збільшується. Такого висновку дійшла група дослідників, які працювали над книгою «Чорнобиль 25 років. Радіонукліди та здоров'я людей». Дослідження, зокрема, свідчить про зростання безплідності серед жінок у два рази з моменту аварії на ЧАЕС. Безплідність та різке зниження репродуктивної функції спостерігається також і в чоловіків. Валентина Аксьонова знає подробиці.
Спеціалісти Науково-дослідницького інституту педіатрії, акушерства та гінекології констатували, що за час після аварії на ЧАЕС безплідність серед жінок, які мешкають на радіаційно забруднених територіях, збільшилась у два рази. Фахівці також стверджують, що безпліддя все частіше розвивається і в чоловіків. Пов'язано це з ураженням щитовидної залози та несвоєчасної йодотерапії, говорить один з співавторів книги «Чорнобиль 25 років. Радіонукліди та здоров'я людей» Наталя Дубова. Також мешканці радіаційно уражених територій безконтрольно вживають у їжу продукти, які містять радіонукліди, і це теж негативно позначається на їхній репродуктивній системі. Дослідниця Наталя Дубова звертає увагу на те, що внаслідок Чорнобильської аварії збільшилась кількість втрат під час вагітності. Якщо в 1987 році кількість втрат плодів під час вагітності була на рівні 3%, то в 1991 це вже 25%. Також багато жінок відмовлялись від пологів, переривали вагітність і відкладали народження дітей. Наголошує Наталя середньодобова. Жінки переривали вагітність як добровільно, так і примусово. Вони були змушені робити це згідно з медичними показниками, адже багато дітей отримували опромінення вже в утробі матері. Втрати цих вагітностей відбувались на фоні загального погіршення здоров'я вагітних. Нині, за даними дослідників, у 10 разів збільшилась кількість анемії у вагітних, які мешкають на радіаційно забруднених територіях. Згубність радіаційного опромінення безперечно вплинула на народжуваність, вважає Ганна Голубовська, президент екологічної організації «Мама-86». Але існує ще один фактор, який стримував жінок народжувати.
Я думаю, що, скоріше, знання про цю небезпеку вплинуло, в тому числі, з один з факторів зниження народжуваності.
Психологічний бар'єр, який утворився після Чорнобилю, та страх народити нездорову дитину, також стримував від бажання стати матерями жінок з радіаційно забруднених територій. Загалом, вже в 1987 році народжуваність на цих територіях зменшилась на третину. Потім вона стала поступово підвищуватись. З 2005 року в Україні проводиться політика стимуляції народжуваності, і це збільшує кількість дітей, зокрема, і в радіаційно забруднених територіях, наголошує дослідниця Наталя Дубова. Але про зміни у динаміці народжуваності внаслідок державної підтримки можна буде говорити лише через 5-10 років. Нинішня доаварійний рівень народжуваність так і не повернулась. Водночас директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зауважує, що народжуваність на радіаційно забруднених територіях зменшилась насамперед через скорочення кількості жінок дітородного віку.
Народжуваність всюди зменшилась. Треба дивитися на вікову структуру населення. Якщо молодь звідти поїхала, то ясно, що народжування зменшилося.
А загалом на народжуваність по Україні тінь Чорнобиля не вплинула, вважає Елла Лібанова. За її словами, народжуваність реально зростає з 2002 року, хоча смертність продовжує переважати. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Наслідки Чорнобильської аварії мають кілька вимірів. Ми вже говорили про природні наслідки для людського здоров'я, наслідки для самої землі та атмосфери, але, звичайно ж, були і наслідки психологічні. Саме про ці наслідки з відомим психіатром, правозахисником, колишнім політв'язнем, директором Українсько-американського бюро захисту прав людини Семеном Глузманом розмовляла Ірина Халупа.
Із тих різних напрямків, які ви, як психіатр, вважаєте найбільш, ну, скажімо, небезпечними, трагічними чи шкідливими?
Ну, для тих людей, які були опромінені, які відсутні зараз, які пішли з цього світу після Чорнобильської катастрофи, для них це номер один і для родин. Але я думаю, що сьогодні краще дискутувати про психологічні наслідки, навіть не чисто психологічно, а психологічні і політичні наслідки, тому що зараз ми маємо японську трагедію, і там дуже серйозна ситуація, але вона тотально відрізняється від нашої ситуації 25 років тому тільки з однієї поважної причини, тому що там кажуть правду. Навіть коли не знають все, вони про все кажуть.
Українці, взагалі всі мешканці тодішнього Радянського Союзу навіть не знали, що сталася така аварія. Ця інформація до них дійшла з певним запізненням.
Ми одержали інформацію з Радіо Свободи та інших закордонних радіоголосів.
Сам цей факт, що Чорнобильська трагедія почалася брехнею, наскільки, власне, ця брехня фігурує як якийсь чинник у психологічних наслідках Чорнобильської аварії і трагедії?
Ви знаєте, ну, зовсім нещодавно, десь два тижні тому, ми проводили фокус-групи з киянами. 10 киян по 10 людей, 100 людей різного віку, різного фаху. Ми починаємо нове дослідження, може буде таке дослідження, якщо одержимо кошти, з американцями. І ми запитували про наслідки Чорнобиля сьогодні. І дуже цікаво і сьогодні спостерігати, що люди, які вже народилися в Україні, в вільній Україні, і люди, які вже давно забули про Чорнобиль і живуть своїм київським життям, вони майже всі кажуть, що їх погане самопочуття є наслідком Чорнобильської катастрофи. Це не проблема Чорнобиля, це проблема зневіри в медичній практиці, в медичній науці українській. Наприклад, ми запитували, що ви робите, коли ви маєте грип чи якось нетяжке вірусне захворювання – Перше, люди лягають, сидять вдома, а потім, це дуже цікаво для нас, це проблема не Чорнобиля, це більш серйозна проблема. Вони не йдуть до лікаря, вони йдуть до аптеки. Це тотально відрізняється від психології західного європейця чи американця.
Чи поняття Чорнобиль сьогодні перетворилося на якогось там, скажімо, психологічного диявола, на якесь страхіття, чим люди самі собі навіюють якісь психологічні страхи, стреси, депресії і тому подібне?
Ну, як ми помітили, найбільше реагують, найбільшими носіями цього остраху є літні жінки. Але ми тільки починаємо, я думаю, що буде дослідження, воно буде протягом іти протягом 2 чи 3 років. Сьогодні не можна казати впевнено, що ми маємо в Україні, але навіть таке маленьке дослідження, як фокус-група, показує, що ми дуже проблемна країна, і наша свідомість не європейська, дуже проблемна. Я розумію, чому. Це не проблема дійсного такого вкоріненого страху перед радіацією. Це проблема зневіри. Це проблема намагання одержати медичну допомогу, консультацію у людей, у лікарів, яких ти не довіряєш. Навіть коли ти даєш гроші неофіційно, корупційні витрати в медицині, ти не можеш бути впевнений, що ти одержиш справжній діагноз і ті ліки, які тобі потрібні. Це дуже серйозно. І це проблема і психологічна.
Семен Глузман, відомий психіатр, в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато плюсів.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мені теж було головне зрозуміти, хто кукла.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У нас ще одна тема. У сьогоднішній передачі в Нью-Йорку триває щорічний весняний автомобільний салон. Він, за традицією, вважається одним з найбільших у світі за обсягом і є провідником останніх тенденцій в автобудуванні. На виставці побував і наш нью-йоркський колега Юрій Дулрай.
На 3 поверхах велетенського виставочного центру імені Джавіца на 11-й авеню розмістили понад 1000 машин автобудівних компаній з усіх кінців світу. Нову автівку можна придбати на місці, до того ж зі знижкою. Залишіть завдаток і вам її доставлять одразу після закриття салону. Джозеф Гарретт, автомобільний оглядач газети New York Times, каже: живучість цієї індустрії вражає, особливо якщо взяти до уваги обставини останніх років, банкрутство американських компаній, проблеми з якістю, подорожчання пального, яке вже сягнуло понад долар за літр, цунамі і землетруси в Японії. Сподіваюся, що найгірше позаду. Чільна тенденція автопромисловості сьогодні – це наголос на економічності. На цій виставці автомобільні компанії пропонують низку моделей, які витрачають менше 6 літрів бензину на 100 кілометрів пробігу. Багато на цьому автосалоні електричних машин гібридних, які поєднують бензиновий двигун з електромотором. Від електричної моделі Volt американської компанії General Motors до гібридного німецького Porsche Spyder. Японці на цьому салоні показують нову гібридну версію компактної автівки Honda Civic Hybrid з економічністю 5,3 літра на 100 кілометрів пробігу. Що ж до автівок з традиційними двигунами, то в них використовують вдосконалені системи контролю вихлопних газів, що істотно зменшує викид вуглецю в повітря. Найбільше враження на моїх колег-репортерів на виставці справила справді революційна шведська модель Saab Phoenix. У цієї гібридної автівки маленький двигун 1,6 літра з турбопідсилювачем і електромотор з приводом на всі колеса. І цей всюди хід рекордно економічний – 5 літрів на 100 кілометрів. Виставка триватиме до 1 травня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І це всі теми у «Свободі» сьогодні. Цього все ще святкового вечора. Я бажаю вам гарної решти дня. Бажаю вам залишатися зі «Свободою».
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Президенти України і Росії завтра відвідають заходи в Чорнобилі і проведуть зустріч у Києві. Патріарх Московський вважає, що наслідки техногенних аварій допоможе збалансувати віра, а патріарх Київський впевнений у створенні єдиної помісної української православної церкви. У світі силовики стріляють по демонстрантах у Сирії та в Ємені. Сполучені Штати готуються до санкцій проти сирійської влади. З тюрми в Афганістані втекли майже 500 в'язнів. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв завтра відвідають урочисті заходи в Чорнобилі та в Чорнобильській зоні, а після того проведуть робочу зустріч у Києві. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Як очікують, у перебігу робочої зустрічі голови держав обговорять серед іншого стан справ із подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, а також питання співпраці України і Росії, зокрема в сфері ядерної енергетики. У Чорнобильській зоні голови держав, а також представник Російської православної церкви патріарх Московський Кирило візьмуть участь у меморіальних заходах. Патріарх Московський напередодні свого візиту до України заявив в інтерв'ю українському телеканалові «Інтер», що він глибоко переконаний, якщо віра сучасних людей збережеться, то сильною вірою і сильним моральним почуттям люди можуть збалансувати всі можливі помилки і навіть, можливо, небезпечні наслідки розвитку сучасної людської цивілізації. Кінець цитати. Тим часом патріарх Київський всієї України Філарет впевнений, що в Україні буде єдина православна церква, але це буде церква незалежна і помісна, а не російська. Як сказав він в інтерв'ю телевізійному «П'ятому каналу», цитую, «багато хто думає, що об'єднання неминуче, але відомо форум Московського патріархату. Ми ж стверджуємо, що такого об'єднання не буде, буде об'єднання під єдиною помісною православною церквою». Кінець цитати патріарха Філарета.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати Америки готуються запроваджувати санкції проти влади Сирії у відповідь на жорстоке придушення виступів опозиції, заявив сьогодні речник Ради національної безпеки США Томі Вітор. За його словами, Вашингтон вважає дії сирійської влади за неприйнятні. Сьогодні ж у місті Дераа на півдні Сирії, до якого раніше ввели військові підрозділи та бронетехніку, у сутичках загинули щонайменше 25 людей, повідомляють агентства з посиланнями на місцевих мешканців та на правозахисників. Місто Дераа стало центром проти урядових виступів, які почалися в Сирії ще понад місяць тому і потім поширилися й на інші регіони Сирії. Повідомляють, що сьогодні Сирія закрила свій кордон із Йорданією. Сили безпеки були введені сьогодні також на околицю Дамаска, містечко Дума, а також до міста Джабла на узбережжі Середземного моря. За словами правозахисників, загалом від початку заворушень у Сирії у сутичках із силами безпеки загинули понад 350 людей. Також сили безпеки Ємену за повідомленнями відкрили сьогодні вогонь по демонстрантах. Це сталося в місті Таїзі на півдні країни. За словами демонстрантів та очевидців, що їх наводять агентства, на акцію з вимогою негайної відставки президента Ємену Алі Абдалли Салиха в цьому місті вийшли десятки тисяч людей. За повідомленнями, кілька людей поранені. Протести проти влади Салиха, який керує Єменом уже 32 роки, тривають у цій країні з кінця січня. В Афганістані з тюрми на півдні країни втекли сотні в'язнів, багатьох із яких підозрювали у зв'язках із талібами. За словами директора в'язниці в Кандагарі Гуляма Дастагера Маяра, як він сказав Радіо Свобода, інцидент стався в неділю вночі. Перед тим до в'язниці прорили підземний тунель довжиною понад 300 метрів. Більшість із 467 в'язнів, які втекли, були політичні в'язні, сказав начальник в'язниці. Підкоп зробили з сусіднього села, хоча не зовсім ясно, як. Поліція зараз розслідує це, сказав начальник в'язниці. Таліби підтвердили, що серед майже півтисячі втікачів були вірні їм бойовики, в тому числі кілька польових командирів. Це були новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода» у запису.
Вітаю усіх, хто нас слухає у цій порі. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Ірина Штогрін. Чи є великі християнські свята об'єднавчим чинником українського християнства? Про це ми сьогодні можемо запитати патріарха Київської всієї Русі України Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату. Вітаємо вас!
Христос воскрес, дорогі браті і сестри!
Ваша святосте, дякуємо, що прийшли до нас. І хочу спитати, чи справді, на вашу думку, ось такі дні і такі великі свята щось роблять із людьми віруючими, із людьми, які, можливо, думають, що вони ще не прийшли до Бога або живуть в якомусь іншому вимірі своєму, задля того, щоб в цей день, можливо, ми були світлішими, добрішими, взагалі іншими?
По-перше, Воскресіння Христове повинно нагадувати нам просту істину, істину божественну, що людина безсмертна. І що смертю не закінчується існування людини як такої. І що вона існувати буде після смерті душею, але прийде час, коли вона знову з'єднається з тілом. І підтвердженням цього є воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос подолав смерть в людській природі, але в своїй іпостасі, в своїй особі. Але смерть повинна бути переможена в усіх людях, і в праведних, і в грішних.
Скажіть, от є у вашому житті приклади, коли людина, яка, можливо, почувши ці слова від вас, або зрозумівши їх, легше прийняла обставини свого життя, змінилася, можливо, змогла подолати хворобу або змінити своє ставлення до неї?
Оця віра в існування Бога, в існування вічного життя допомагає людині перемагати будь-які труднощі земного життя. І навіть хвороби. І якщо людина має тверду віру, то навіть невиліковані хвороби вона може подолати. І таких прикладів багато. Ось ті, хто слухають нас, можуть підтвердити, що дійсно це так, коли раково невиліковані хворі одужували. І тому оця віра і надихає людину в будь-яких обставинах. І як нам не тяжко зараз живеться, але все рівно віра допомагає нам перемагати. І ніколи не буває життя тільки складене із одних скорбот. Скорботи перемежовуються з радістю і в багатих, і в бідних. Навіть багаті не завжди радіють, навіть від свого багатства, бо Господь їм посилає якісь інші скорботи. Так само і бідна людина, в неї багато є нестачі, але Господь зато посилає внутрішню радість, мир, задоволення тим, що є. Різні є люди. Є такі, які дбають про людей, про суспільство, думають про своє вічне життя. І таких людей багато. Вони і храми будують, і лікарням допомагають, культурі, мистецтву допомагають. Все це вони роблять. І правильно роблять. Тому що вони розуміють, що це багатство не їхнє. Це Бог дав їм для управління. Бог може і забрати. І прикладів такого ми можемо навести досить багато. Але є й такі люди, які живуть тільки для себе і використовують все багатство для своїх задоволень. Але ці люди не думають ні про воскресіння Христове, ні про свою смерть, ні про суд Божий, ні про вічне життя. Вони не думають. Вони настільки впевнені в собі, що вони думають, що на землі вони вічні. Але смерть прийде і до них. І вони глибоко помиляються, тому що йдуть не тією дорогою, якою повинна йти людина.
Часом здається, що для тих, хто справді отримав статки от за часів вже незалежної України, набагато вигідніше, пробачте мені за це слово, побудувати храм і тим самим увіковічнити пам'ять про себе гарного, красивого і ось такого, який я є, аніж допомогти, скажімо, лікарні, яка не має як підтримувати або зробити операцію дитині, на яку держава не може дати коштів, щоб врятувати її життя.
І то добра справа, і це добра справа. І людина сама повинна обирати, що їй краще, чи побудувати храм, чи допомогти лікарні, допомогти людям знедоленим. Це її власний вибір. Але вона в будь-якому випадку повинна думати не про свою славу, а про те, що вона в цій особі бачить Христа, який і ось людина повинна до бідних ставитись як до Христа. Бо на страшному суді грішники спитають, коли ми бачили тебе голодним, там, спраглим, чи у в'язниці, а він скаже те, що ви не зробило одному із менших моїх, те ви не зробили мені. І тому людина, яка допомагає будь-якій людині, повинна бачити перед собою Христа. І тоді ця справа, добра справа, буде йому корисна. А якщо він робить для слави, будує храм для слави, чи допомагає лікарні для слави, то Господь скаже на суді, ти робив для слави, ти славу отримав, а більше тобі царства Божого не буде.
У тому, що ви говорите, у тому, з якими словами звертався митрополит Володимир до своєї громади релігійної, є дуже багато спільного. З вашого дозволу, ми ось перед початком нашої програми звернулися до протоієрея Георгія Коваленка, який є головою синодального інформаційного просвітницького відділу Української православної церкви, речника Блаженнічого Володимира, митрополита Київської всієї України, глави Української православної церкви Московського патріархату. І він повторює майже ті слова, що кажете ви.
В цьогорічному посланні пасхальному Блаженніший митрополит Володимир, як зазвичай, звернувся до вірних Української православної церкви зі словами пасхальної проповіді і одночасно наголосив на тому, що цього року саме на Пасху, на світлий тиждень, на вівторок припадає сумна річниця, 25-та річниця Чорнобильської катастрофи. І церква свідчить воскресінням Христовим, що смерті немає, що Бог подолав смерть. І особливим чином будуть шановані як жертви Чорнобильської катастрофи. В усіх храмах відбудеться спеціальне богослужіння з благословення Блаженнішого митрополита Володимира. В усіх храмах пролунають 25 ударів у дзвони, а потім буде пасхальний передзвін. Одночасно Блаженніший митрополит нагадав всім нам про великий ювілей тисячоліття Древньої Софії Київської, першого кафедрального собору київських митрополитів. І до цього ювілею, до Пасхи, Українська православна церква принесла подарунок, закладено фундаментну плиту у майбутній кафедральний собор Воскресіння Христового, який постане в Києві з великим духовно-просвітницьким центром, і в підмурок якого якраз було закладено частку цем'янкового розчину від Древньої Софії Київської, як зв'язок між поколіннями благочестивих наших предків, нашими сучасниками і майбутніми поколіннями. Сподіваємося, що віра православна буде розквітати в нашій країні. Ми будемо перебувати в єдності, в любові, служити Богові, служити людям і таким чином радісно святкувати світле Христове Воскресіння, вітаючи один одного пасхальним вітанням «Христос воскрес!» і завжди чуючи у відповідь «Воістину воскрес Христос!»
Ми, власне, почули, що сказав протоієрей Георгій Коваленко, і це позиція Московського патріархату. Дозвольте, Ваше Святосте, я вас запитаю, чи відчуваєте ви поступ у єднанні українського християнства?
Поступ до єднання залежить від того, маємо ми добру волю чи не маємо. Якщо ми маємо добру волю і хочемо досягти єдності, ми її досягнемо. Але єднання може бути тільки в дусі любові. Тому що любов як така, її властивість об'єднувати. Любов в сім'ї єднає батьків, дітей, чоловіка і жінку. Любов до ближніх єднає суспільство. І любов церкві єднає і саму церкву. А ось там, в церкві, де починається гріх, там починається розділення. І тому для того, щоб нам досягти цієї єдності, треба спочатку полюбити один одного. Побачити один в одному брата, сестру, християнина.
Ви саме так сприймаєте митрополита Володимира?
Я так його і сприймаю. Тому що я знаю, що і я, і він через деякий час станемо на суд перед Богом. І будемо давати відповідь Богові, Христу, що ми зробили доброго, а що ми зробили для розділення. І добре принесе нам похвалу від Бога. А те, що ми робимо для розділення, це гріх. Тому те, що в Україні буде єдина помісна православна церква, я в цьому не сумніваюсь. Тому що воля Божа створила в Україні державу. А раз ми маємо державу, ми повинні мати і свою церкву. І народ сприймає і державу, радий, що ми, українці, маємо свою державу. І народ сприймає і свою церкву, а не хоче належати до чужої церкви, живучи в своїй державі. Тому оця підстава, держава, вимагає своєї помісної церкви, тобто автокефальної церкви. І я думаю, що ми до цього рано чи пізно прийдемо всі.
Це буде єдина церква, на вашу думку, чи це буде об'єднання якихось християнських православних структур?
Це буде єдина православна українська церква на чолі з єдиним патріархом. Отак буде.
Ви чуєте думку патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату. А ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Чи є великі християнські свята об'єднавчим чинником українського християнства? Про це у вашій «Свободі» ми говоримо із патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Ваша святосте, ви кажете, єдина церква, єдиний патріарх. І ця теза, я як розумію, певною мірою гальмує процес перемовин. Чи я помиляюся?
Я думаю, що не це гальмує. Гальмує воля іншого центру, який не хоче, щоб Україна мала єдину помісну православну церкву. Вона, цей центр хоче, щоб в Україні була одна православна церква, але щоб ця православна церква підпорядковувалась цьому центру.
Ви маєте на увазі Москву православну церкву?
Я маю на увазі Московський патріархат і Московського патріарха. І оце є перешкода, яку ми повинні подолати. І ми її подолаємо. І я думаю, що сам Московський патріарх допоможе нам. Яким чином? Своїми частими поїздками до України. Що вони дають? Він думає, що його часті поїздки до України наближають, притягують українців до Москви, до російської церкви. Думає так. А реакція в Україні зовсім протилежна. Люди кажуть так. Ми думали, що належимо до української церкви. Приїзди патріарха Кирила свідчать про те, що ми належимо не до української церкви, а до російської церкви. А ми хочемо належати до української церкви. І тому, я думаю, оці часті поїздки патріарха і сприяють, якраз об'єднують.
Якраз у роковини Чорнобильської трагедії патріарх московський Кирило приїде до України, він поїде у зону, він проведе молебінь у приміщенні, власне, Чорнобильської атомної станції, потім буде служба у лаврі. І коментар протоиерея Георгія Коваленка, який каже, що ті, хто хочуть бачити тут якісь політичні моменти, помиляються.
Патріарх приїжджає в Україну на запрошення української влади. Весь візит має, перш за все, молитовне духовне спрямування. Якщо хтось трактує його в категоріях політичних чи геополітичних, то це проблема не церкви, це проблема точки зору тієї людини, яка дивиться на події.
Дуже лагідно сказав, тому що ви подивіться на всі приїзди патріарха Кирила. Він вибирає якийсь слушний момент для того, щоб приїхати. В минулому році приїжджав вітати новообраного президента. Приїжджав на свято князя Володимира. Тепер в цьому році приїжджає на 25-ліття Чорнобильської катастрофи. Ще приїде на 90-ліття харківського митрополита Нікодіма. Тобто він вибирає. Але для чого все робиться? Робиться для того, щоб частіше бути в Україні і нагадувати українцям, що їх патріарх, їх глава не митрополит Володимир, а що їх глава патріарх Кирил, привчає їх до цього. Політика це чи не політика? Політика, церковна політика. Тому що церква теж не живе без політики. Але цими частими поїздками він обмежує діяльність самого предстоятеля Української церкви митрополита Володимира. Володимир же є предстоятель церкви, яка користується статусом самостійної і незалежної в управлінні. Якщо вона самостійна і незалежна, то при чому тут патріарх? Тут предстоятель митрополит Володимир. І тому оці всі поїздки, вони з одного боку служать цьому руському міру пресловутому, а з другого боку вони хочуть обмежити права митрополита Володимира як предстоятеля Української Православної Церкви. Я думаю, митрополит Володимир це прекрасно розуміє. Та й не тільки митрополит Володимир, але вони розумно роблять, що вони не загострюють відносини між предстоятелем Української Церкви і патріархом Кирилом. Бо вони належать все-таки до московського патріархату. А що стосується відзначення 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи, то всі українські церкви будуть це визначати. І Київський патріархат буде визначати, і у нас будуть молитви, і літургії, і панахіди. Все це буде. І будуть і греко-католики теж робити, і римо-католики, і будуть відзначати і протестанти. Тобто вся християнська Україна буде відзначати. Я думаю, що відзначати будуть і не тільки християни, а будуть відзначати і мусульмани, і іудеї, тому що це є така загальноукраїнська катастрофа, і не тільки загальноукраїнська, бо вона і Білорусь, і Росію зачепила. Але якщо ми будемо відзначати, то ми будемо відзначати без всяких політичних підтекстів. А в тому у патріарха Кирила є політичний підтекст. Нагадування про те, що ми належимо до руського міру.
Ось протоиерей Георгій Коваленко, розмову з яким ми записали перед ефіром, теж поділяє цю думку, що релігія має бути відділена від політики, віра має бути відділена від політики. Віруючі люди не мають проголошувати політичні гасла. І він якраз показав таку позицію, яка мені видалася дещо новою, тому що він каже про те, що структурно об'єднання в Україні християнства можливе, і так само до цього є намір іти. Ми зараз послухаємо Георгія Коваленка.
З сподіваємося, що поступово віра, традиційна для нашої країни віра, православна, позбавиться політичних впливів. Сподіваємося, що ми будемо, перш за все, служителями Богу, і тоді розквітне наша країна. Тому що, коли приходять з політичними гаслами до церкви, або коли політичні гасла вигукують церковні люди, віруючі, то я думаю, що вони починають служити не Богові, а кесарю. Церква має служити Богові. Церква має просвітлювати людей. Церква має оберігати суспільну мораль. Церква має піклуватися про знедолених. Церква має виховувати, займатися освітою, займатися богослужінням. І щоб було як в молитві, коли Господь молився перед Пасхою останній раз своїми учнями, то він просив про єдність християн, про єдність церкви. Сподіваємося, що і наша молитва про єдність українського православ'я, про єдність у служінні Богові і ближньому усіх християн світу. Українська православна церква ще в 2008 році засудила так зване політичне православ'я. Ми постійно наголошуємо на тому, що головне, щоб політика не входила в церковну огорожі, щоб політичні гасла не лунали з амвонів храмів. І я гадаю, що якраз Українська православна церква робить реальні кроки, деполітизуючи своє власне життя. І до цього закликає і представників інших церков. Ми маємо об'єднуватися не довкола політичних чи геополітичних ідей. Ми маємо об'єднуватися довкола Христа, довкола служіння ближньому. Щиро вітаю усіх з світлим Христовим Воскресінням, з Пасхою Господнім, з великим днем, з великодним. Бажаю, щоб віра в воскреслого Христа воскресала в наших душах, щоб вона змінювала нас, змінювала наше життя, щоб ця віра приносила справжні плоди, плоди добрих справ і любові. Бо Господь казав, по тому дізнається, що ви мої учні, та любите один одного. Отож, ми маємо любити один одного, допомагати один одному, прислужити один одному і завжди пам'ятати, що в нашому житті має бути місце для Бога і для ближнього.
Ми теж поділяємо ці думки. Ми теж думаємо, що церква, в тому числі і українська церква, повинна служити спасінню свого народу, повинна утверджувати віру, любов, але служить все-таки своєму народу. Служіння своєму народу не протиприроднє, бо Мойсей любив свій народ. Свій народ любив і просив Бога, що якщо він не простить єврейський народ, який згрішив, то нехай він викличе його із книги життя. І апостол Павло за братів, рідних йому по крові, готовий бути відлученим від Христа. Тобто, треба любити свій народ. А любов до свого народу – це не є політика. Це те, до чого закликає нас віра. А ось підпорядковувати чужі народи – оце вже є політика. Так ось я радий, що отець Георгій думає, що ми єдині у Христі. Ми дійсно єдині у Христі. Але нам треба ще і структурно об'єднатися в одну церкву. І ми об'єднаємось, прийде і цей час. Але треба мати такі добрі настрої, як у нього. Якби всі мали такі настрої, то ми б швидше прийшли до тієї єдності, про яку ми мріємо.
Ваша святості, ми завершуємо свій ефір традиційно вітанням.
Дорогі браті і сестри, я нічим іншим не можу вас привітати, крім пасхальним привітанням «Христос воскрес!». І коли ви відповідаєте «Воістину воскрес!», то ви повинні свідомо уявляти, що Христос дійсно воскрес, що Він дійсно подолав смерть, а не просто це як звичай народний пасхальні дні вітати Христос воскрес і воістину воскрес. Ці слова мають сакраментальне значення. Якщо ви відповідаєте воістину воскрес, а самі не вірите, що Христос воскрес, то ви неправдомовці. Ви говорите неправду. А якщо ви говорите воістину воскрес і вірите в це, то це дуже добре. Значить, Господь прийме вашу віру і допоможу вам у земному житті заради того, вічного блаженства, яке він готує для всіх нас.
Тож намагатимемося бути правдомовцями. Ваша Свобода завершує свій ефір, і сьогодні гостем нашої студії був патріарх Київський всієї Руси України Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. Дякуємо вам. Провела ефір Ірина Штогрин. Зустрінемось завтра о цій же порі.